Talampirdan gapiramiz. Ayni paytga qadar dunyoda koronavirus bilan kasallanganlar soni 120 million 227 ming kishidan oshdi. Bu haqda Johns Hopkins universiteti statistika ma'lumotlari darak bermoqda. Oxirgi sutka davomida dunyoda koronavirus infeksiyasi bilan kasallanishning 391 231 yangi holati qayd etilgan. 7110 nafar bemor vafot etgan. Koronavirus tarqalishi bo'yicha 1 o'rinda AQSh, 2 o'rinda Braziliya, 3 o'rinda Hindiston, 4 o'rinda Rossiya, 5 o'rinda esa Buyuk Britaniya yetakchilik qilmoqda. Dunyo bo'yicha koronavirusdan 2 660 721 nafar kishi vafot etgan. Koronavirusning ilk o'chog'i bo'lgan Xitoyda esa shu paytgacha 101 921 nafar kishida koronavirus aniqlangan. Ulardan 4839 kishi vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.